Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Fülviyyə Səccadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də. Bakı bugün də sinoptiklər külək deyirlər, yağış yağmayacaq. Temperatur 7 dərəcə olacaq.
Dağ rayonlarında bugün qar kəsəcək, rayonların çoxunda 10 dərəcə isti olacaq.
Biz isə verilişimizin arzusunu deyirik, hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz. Hələlik isə günün ilk xəbərləri.
Bağdatda yaraqlılara qarşı geniş miqyaslı əməliyyat başlayır.
Azərbaycandan Türkiyəyə qatarla da getmək olacaq.
Britaniyada müsəlman ekstremizminə qarşı fond yaradırlar.
Bugün ATƏT-in Qarabağ üzrə məruzəsi Azərbaycana gəlir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Bağdatda yaraqlılara qarşı geniş miqyaslı əməliyyat başlayır. Bu haqda general William Caldwell məlumat verib. Amerika generalı o deyib ki, əlavə Amerika əsgərləri hələ də gəlməkdədir və hücum üçün bir qədər vaxt lazım olacaq. Əməliyyata İraqlı general Əbud Qəmbər başçılıq eləyəcək. Bundan əvvəl Nazir Maliki generalları tələsdirmişdi ki, əməliyyata hazırlığı tez yekunlaşdırsınlar.
Amerika ordusu İraqda bir vertolyot detirib, 7 nəfər ölüb. Hadisə Bağdadın 30 kilometrliyində baş verib. Amerika ordusundan deyiblər ki, səbəbi araşdırırlar. Süni yaraqlar isə internetdə bir bəyanat veriblər ki, vertolyotu onlar vurublar. Bu, axır 15 gündə Amerikanın İraqda itirdiyi 5-ci vertolyotdur. Bundan əvvəlkini yaraqlılar vurmuşlar.
İsrail və Livan əskərləri arasında atışma olub sərhəddə. İsrail deyib ki, birinci Livanlılar atəşi açıb, atəşi dayandırmaq müraciətinə məhəl qoymayıblar. Bundan sonra onlar da cavab atəşi açmalı olublar. Livan isə deyir ki, İsrailin min axtaran buldozeri sərhədi keçibmiş, ona görə atəş açıblar. İtkilərin olub olmaması haqqında məlumat yoxdur. Keçən yay İsrail ordusu Livanda Hizbullah qruplaşmasına qarşı əməliyyat aparmışdı. Əməliyyatdan sonra sərhəddə Livan ordusu yerləşdirilmişdi. Atışma o vaxtdan bəri ilk insidentdir.
Azərbaycandan Türkiyəyə qatarla da getmək olacaq. Dünən Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə saziş bağlayıblar. Qarsa Xalqalaki Bakı dəmir yolu xəttinin tikintisi ilə bağlı. Sazişə 3 ölkənin rəhbərləri İlham Əliyev, Mixail Saakaşvili və Rəcəb Təyyib Ərdoğan imza atıblar Tbilisidə. Dəmir yolunu apreldə tikməyə başlayacaqlar. Tikinti 2 il çəkəcək. Dəyəri 400 milyon dollar olacaq.
Türkmənistandakı seçki əsl seçki olmayacaq. Bunu Albert Jan Maat deyib. Avropa Parlamentinin nümayəndə heyətinin rəhbəri. Bazar günü Türkmənistanda prezident seçkiləridir. Maat Azadlıq Radiosunun Türkmən xidmətinə bunları deyib. Əgər seçkidəki namizədlərin hamısı köhnə hökumətdəndirsə, bunu əsl seçki saymaq olmaz. Bu cür seçki daha azad cəmiyyət qurmağın başlanıcı sayıla bilməz. Maat deyib ki, yaxşı olardı ki, seçkini təxirə salsınlar, imkan versinlər ki, müxalifətdən olan namizədlər də qeydiyyatdan keçsin. Beynəlxalq ictimaiyyət seçkiyə müşahidəçi göndərə bilsin. Türkmənistanın prezidenti Sapar Murad Niyazov dekabrda vəfat edib.
Fələstin liderləri Milli Birlik Hökumətinin qurulmasını müzakirə ediblər. Prezident Mahmud Abbasla Həmas lideri Xalid Mişal Məkkədə görüşüblər. Mahmud Abbas deyib ki, elə bir hökumət qurmaq istəyirlər ki, o Fələstini təcrid vəziyyətindən qutara bilsin. Xalid Mişal isə deyib ki, Allah qoysa yeni hökumətlə bağlı razılığa gəlməmiş Məkkəni tərk eləməyəcəklər. Prezident Fəth təşkilatı ilə Həmas arasında toqquşmalar ay yarımdır ki, gedir. 100-ə qədər adam ölüb. Həmas hökuməti İsraillə əvvəlki razılaşmaları qəbul eləmir. İsraili bir dövlət kimi də tanımır. Buna görə qərb dövlətləri Fələstinə yardımı dayandırıblar.
Rusiyadan Avropaya yeni neft kəməri çəkəcəklər. Bu haqda Bolqarıstan, Yunanistan və Rusiya razılığa gəliblər. Kəmər Bolqarıstanın Qara dəniz sahilindəki Burqas şəhərindən başlayacaq, Yunanistanın Aleksandropolis şəhərinə qədər uzanacaq. Bosfordan yan keçməklə. Amma hələ dəqiq bilinmir ki, sazişin özü nə vaxt imzalanacaq. 3 ölkə arasında danışıqlar 14 ildir gedir.
Rusiya öz hərbi texnikasını təxminən yarısını təzələyəcək. Bu, 8 il çəkəcək və 200 milyard dollara başa gələcək. Bu haqda Müdafiə Naziri Sergey İvanov məlumat verib. O deyib ki, yeni texnikanın silahın içində 17 ballistik raket də olacaq, bombardmançı təyyarələr də, gəmilər də. Rusiyanın bu ölkə hərbi büdcəsi təqribən 30 milyard dollardır. Bu, 2001-ci ildəkindən 4 dəfə çoxdur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. NATO bugün Əfqanistandakı vəziyyəti müzakirə eləyəcək. İspaniyada NATO-nun müdafiə nazirlərinin 2 günlük görüşü başlayır. Gözlənilir ki, Amerika çalışacaq ki, NATO Əfqanistana 2000 əskər də göndərsin. Talibana qarşı yaz hücumunun daha effektiv olması üçün. Taliban hökuməti 6 il əvvəl devrilib, amma keçənli Taliban yaraqlıları xeyli gücləniblər. Bir həftə əvvəl isə onlar Musaqala şəhərini ələ keçiriblər.
Britaniyada müsəlman ekstremizminə qarşı fond yaradılar. Buna 10 milyon dollar ayıracaqlar. Hökumət deyir ki, məqsəd odur ki, yerli cəmaların ekstremizmlə mübarizəsini kömək eləsinlər. Amma Britaniyanın müsəlman liderləri xəbərdarlıq ediblər ki, antiterror polisinin reytləri müsəlman gənclərində qisas hissi yarada bilər. Polis keçən həftə belə bir reyt keçirib 9 nəfəri tutub. Deyir ki, onlar bir Britaniya əskərini uğurlamaq istəyirlərmiş. Necə ki, yaraqlar İraqda uğurluyurlar. Gənclərdən ikisini sonradan buraxıblar.
Özbəkistan ona yaxın xarici təşkilata qarşı tədbir görəcək. Human Rights Watch beynəlxalq insan haqları təşkilatı da bunların arasındadır. Hökumət deyir ki, bu təşkilatlar qanunu pozurlar. İndiyəcən öz fəaliyyətləri və maliyyə mənbələri haqqında detallı hesabat verməyiblər. Alison Gill, Human Rights Watch-un Rusiya və Orta Asiya bölməsinin direktoru Azadlıq Radiosuna bunları deyib.
Biz həmişə çalışmışıq ki, Özbəkistan qanunlarına əməl eləyək. Əgər Özbək hökuməti bizə problem yaratmaq istəyirsə, bunu eləyəcək. Artıq bizə problem yaradıblar. Təşkilatımızın bir üzvünə Özbəkistana gəlmək üçün viza verməyiblər.
Alison Gil, axır vaxtlarda Özbəkistanda qərbdə maliyyələşən bir neçə təşkilatı məcbur ediblər ki, fəaliyyətini dayandırsın.
Kosovanın statusu ilə bağlı yekun müzakirələr bir həftə təxirə düşə bilər. Bunu Xavier Salana deyib, Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri. Müzakirələrin təxirə salınmasını Serbiya istəyir. Səbəb kimi də onu göstərir ki, gərək yeni parlament ilk iclasını keçirsin ki, danışıqlarda iştirak eləməli heyəti formalaşdırsın. Avropa Birliyinin nümayəndə heyəti dünən Belqradda olub. Serbiya prezidenti Vaislav Kaştunica ilə görüşüb. Serb liderləri birliyin nümayəndələrinə deyiblər ki, Serbiya yenə Avropada qeyri-sabitlik mənbəyi ola bilər, əgər Kosova müstəqilliyi əldə eləsə. Serblər deyirlər ki, BMT-nin Kosova planı separatçı bölgəyə elə böyük muxtariyyət verir ki, bu elə müstəqillik deməkdir.
Axır 5 ildə dünyada qəzetlərin tirajı 10% artıb. Bunu Dünya Qəzetlər Assosiasiyası deyir. Təşkilat mətbuatla bağlı hesabat hazırlayıb. Qəzetlərin reklamdan götürdüyü gəlirsə, radio, jurnal, internetin bir yerdə gəlirindən çoxdur. Bu vaxtacan belə fikir var idi ki, qəzet biznesi tənəzzülə gedir, internet mediası inkişaf elədiyi üçün. Amma Dünya Qəzetlər Assosiasiyası bunun əksini deyir.
Və New Yorkda bir taksi sürücüsü brilliant dolu çantanı sərnişinə, sahibinə qaytarıb. Çantada 31 brilliant üzük var imiş. Bu haqda Associated Press agentliyi məlumatı yayıb. Sürücü çantasını maşında qoyan qadını bir neçə saat axtarıb. Qadın 11 dollarlıq gediş haqqından başqa ona əlavə 30 sent də veribmiş. Qadın çantasını alanda da sürücüyə 100 dollar mükafat verib. Sürücü həmin pulu götürüb ki, qadını axtarmağa gedən məsrəfləri ödəsin.
Bu qədər. Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərlərimizi Azadlıq Radiosu az saatində bizim saytımızda da oxuya bilərsiniz. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Biz axıracan qulaq assaz, həm də eşidəcəksiniz ki, Amerika niyə istəyir ki, Azərbaycanda iqtisadiyyatın bütün tərəfləri inkişaf eləsin?
Qiymətləri 3 dəfə yox, 10 dəfə qaldırmaq lazımdır. Hökumətə bu dəfə təklifi kim verir?
Dünyanın məşhur adamları bugündən niyə Qızılay ovuna çıxırlar?
Hökumətə yer kürəsi niyə dar gəlir? İqtisadi xəbərləri də eşidəcəksiniz.
Və İtaliyada futbolu baxmaq üçün daha bilet lazım olmayacaq. İdman xəbərlərimiz də olacaq.
Nəhayət biləcəksiniz ki, bugün çıxan səhər qəzetləri nə yazıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bundan sonra ildə heç olmasa 3 dəfə Vaşinqton Bakı ilə video konferans keçirəcək. Azərbaycanda neftdən başqa yerdə qalan sahələr necə inkişaf eləyir, bunu müzakirə eləyəcək.
Kondoliza Raisin müavini, dövlət katibinin müavini Daniel Salvin özü durub gəlib bundan ötürü Bakıya ki, görüm nə var, nə yox. Amerikanı hərəkətə gətirən nədir? Neft ölkəsində qeyri-neft sektoru Amerikanı niyə birdən belə ciddi maraqlandırmağa başlayıb? İlki Məmmədova qulaqsaq.
Dünən Bakıda Amerika ilə Azərbaycan arasında İqtisadi Əməkdaşlıq Komissiyasının ilk iclası keçirilib. Daha əvvəl isə İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə işçi qrupu fəaliyyət göstərirdi. Komissiyaya Amerika tərəfdən dövlət katibinin müavini Daniel Sullivan, Azərbaycandan isə Maliyyə Naziri Samir Şərifov başçılıq eləyir. Dünən keçirilən görüşdə Daniel Sullivan deyib ki, iki ölkə arasında əməkdaşlığın son vaxtlar sürətlə inkişaf eləməsi belə komissiyanın yaradılmasını zəruri eləyib. Sullivan onu da bildirib ki, Amerika Azərbaycanla təkcə neft sahəsində yox, qeyri-neft sektorunda da əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir. Elə buna görə də onun başçılıq elədiyi nümayəndə heyəti əsasən qeyri-energetika sektorunu təmsil edib. Azərbaycanda olan müstəqil iqtisadçı ekspertlərin fikrincə, əslində Amerikalı iş adamlarının qeyri-neft sektoruna, xüsusən də turizm və kənd təsərrüfatı sahələrinə marağı əvvəldən də var idi. Məsələn, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzindən Azər Mehdiyev deyir ki, sadəcə öz vətəndaşı olan iş adamlarının Azərbaycanda üzləşdiyi problemləri toplu şəkildə həll etmək istəyən Amerika dövləti indi belə bir komissiyanın yaradılmasına ehtiyac görüb və Azərbaycanın qeyri-neft sektorundakı inhisarlaşma, bürokratik süründürməçilik və başqa amillərin aradan qaldırılması baxımından belə görüşlərdə qəbul ediləcək qərarlar çox önəmlidir. Sözü gələn görüşlə bağlı daha öncə Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev demişdi ki, bu görüşlərdən sonra Azərbaycanın Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü məsələsi ilə bağlı danışıqların növbəti raundunun vaxtı və mövzusu da müəyyənləşəcək. Amma İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzindən Azər Mehdiyev deyir ki, əslində Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü baxımından Amerika Azərbaycanın qarşısında əngəl deyil. Əksinə, Azərbaycan özü bu prosesi ləngidir.
Hesab edirəm ki, Amerikanın ABŞ-ın ümumiyyətlə Azərbaycanın Dünya Ticarət Təşkilatına daxil olması ilə bağlı hər hansı bir problemi yoxdur. Əksinə, Dünya Ticarət Təşkilatına daxil olmaq məsələsi daha çox Azərbaycanın özünün həmin prosedurların nə hansı sürətlə keçməsindən və belə deyək ki, digər ölkələrlə olan iki tərəfli danışıqlarda ortaya çıxan problemləri çözmə qabiliyyətindən asılıdır.
Amerika və Azərbaycan Tərəfdaşlıq Komissiyasının dünənki iclasında Azərbaycan hökumətinin üzvləri, İqtisadi İnkişaf, Kənd Təsərrüfatı, Maliyyə, Vergilər, Fövqəladə Hallar, Ədliyyə Nazirləri, Baş Prokuror, Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri, Neft Fondunun sədri, Xarici İşlər, Səhiyyə, Sənaye və Energetika Nazirlərinin, Azal Dövlət Konserinin sədrinin müavinləri və təmsilçiləri, deputatlar, Amerika tərəfdən isə Dövlət Departamentinin Ticarət və Energetika, Maliyyə, Kənd Təsərrüfatı Nazirliklərinin, Ticarət Nümayəndəliyi İdarəsinin, Ticarət və İnkişaf Administrasiyasının, Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin nümayəndələri iştirak edib. İclasda qeyd olunub ki, iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 280 milyon dolları keçib. Görüşün sonunda yekun olaraq birgə bəyannamə qəbul edilib. Bundan başqa, bu görüşdə gömrük məsələləri üzrə qarşılıqlı yardım və əməkdaşlıq haqqında dövlət investisiya siyasəti, xəzinədarlıq üzrə informasiyanı idarə etmə sistemi, dövlət neft fondunun inkişafı layihəsi üzrə anlaşma memorandumları və sazişlərin də daxil olduğu 8 sənəd imzalanıb.
İlkin Məmmədov. Bəzi ekspertlər deyirlər ki, Dünya Ticarət Təşkilatına girmək üçün Azərbaycan üçün hələ tezdir, belə olsa xaricdən güclü sahibkarlar daha rahat gələ biləcəklər, onda da yerli sahibkarlar rəqabətə dözə bilməyəcəklər.
Amma bunun əksini fikirləşənlər də var. Deyənlər var ki, əksin Azərbaycan təşkilata qəbul olunsa, ölkədə iqtisadi mühit daha ədalətli olar, bu da yerli sahibkarın xeyrinə olar. Növbədə səhər qəzetlərinin icmalıdır, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Beynəlxalq Valyuta Fondundakı oğurluqla bağlı 2 polis tutuldu.
Moskva miqrant tələsində.
Əmanətlərin qaytarılmasına gələn başlayacaqlar.
Ali Məclis sədri ADP-nin dialoq qərarını ləğv elədi.
Səhər qəzetləri yazırlar bunu. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunda oğurluqla bağlı 2 polisi həbs ediblər. Onlar Maliyyə Nazirliyinin mühafizəsini həyata keçirən polis nəfərləridir. Hansı ki, qarət vaxtı həmin gün bu şəxslər növbədə olublar. Xatırladaq ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun deməli, Bakıdakı ofisində oğurluq olmuşdu. Təşkilatın deməli, əsas sənədləri olan kompüterlər oğurlanmışdı. Təşkilat hesab edir ki, burada oğurluğa girənlərin əsas məqsədi məhz məlumat bankını götürmək imiş, çünki onlar qiymətli əşyalara dəyməyiblər. Yerli qəzetlər isə yazırlar ki, oğurluğun səbəbi o imiş ki, Beynəlxalq Valyuta Fondu hökumətin fəaliyyəti ilə bağlı tənqidi hesabat hazırlayırmış.
Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, Ali Məclis sədri ADP-nin dialoq qərarını ləğv elədi. Akif Şahbazov istinadən yazır qəzet bunu. Akif Şahbazov deyib ki, onlar ADP-nin hakimiyyətlə konstruktiv dialoqa başlama və bundan sonra radikal mövqədən əl çəkməklə bağlı qərarı olmuşdu, həmin qərarı ləğv eləyiblər. Akif Şahbazov deyib ki, qərarı o özü ləğv eləyib, çünki Rəsul Quliyevin partiya sədrinin bununla bağlı mövqeyini bilmirmiş, sonradan bilib ki, Rəsul Quliyev belə bir qərarın əleyhinə olub. Sərdar Cəlaloğlu isə, partiya sədrinin müavini isə deyib ki, Akif Şahbazovun belə bir qərarı ləğv eləmək hüququ yoxdur və bununla bağlı ölçü götürəcəklər. Partiyada həm də deməli, Sərdar Cəlaloğlunun Prezident İlham Əliyevə məktubunun da etibarsız sayılması haqqında qərar çıxarıblar. Akif Şahbazov belə bir qərar imzalayıb.
Gündəli Azərbaycana isə Sərdar Cəlaloğlu deyib ki, deməli, məsələyə siyasi baxımdan yanaşmaq lazımdır. Bir aydan artıqdır ki, dialoqlar davam edirdi. Bu, partiyanın ümumi xəttinə ziyan vuracaq. Həm də partiyanın nizamnaməsinə uyğun deyildi bu qərarın deməli, ləv olunması. Sərdar Cəlaloğlu deyib ki, yeni strategiya ADP-də olan keçmiş yapçıları narahat edir. Onlarda bir fikir formalaşıb ki, dialoq baş tutsa kənarda qalacaqlar. Xatırladaq ki, ADP yeni hakim partiyaya siyasi dialoq təklif eləmişdi.
Moskva miqrant tələsində, bunu da Ekspres qəzeti yazır. Qəzet yazır ki, Moskvada institutlardan biri Rusiyada iqtisadi siyasi vəziyyət adında hesabat hazırlayıb, keçid dövrü iqtisadiyyatları institutu belə bir hesabatı hazırlayıb və deyib ki, əgər Rusiya yaxın 20 il ərzində 25 milyon miqrant qəbul eləməsə, onda iqtisadiyyatı çökəcək, çünki Rusiyada indi əhali sürətlə azalır, son 15 ildə əhali bir neçə milyon nəfər azalıb və bu ona gətirib çıxara bilər ki, Rusiyada iqtisadiyyatda işlək əllərə böyük ehtiyac yaranar və iqtisadiyyat bundan böyük zərər, iqtisadiyyata bundan böyük zərər dəyər.
Vahid Əhmədov parlamentin deputatı deyib ki, deməli, əmanətlərin qaytarılması 2008-ci ildə başlanılacaq. Bununla bağlı qanun layihəsi hazır olsa da bu ilin büdcəsinə salınmayıb, maliyyə probleminin həlli üçün imkanlar yaradacaq. Bu da onun deməyə əsas verir ki, əmanətlərin qaytarılması bu ildə yubanacaq.
Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələr idi. İcmalı birazdan davam elətdirəcəyik. Hələli isə əsas dünya xəbərlərinin başlıqları. Bağdatda yaraqlılara qarşı geniş miqyaslı əməliyyat başlayır. Əməliyyata İraqlı general Əbud Qəmbər başçılıq edəcək.
Bugün ATƏT-in Parlament Assambleyasının Qarabağ üzrə məruzəsi Goran Lenmarkerin Azərbaycana səfəri başlayır.
Britaniyada müsəlman ekstremizminə qarşı fond yaradırlar. Buna 10 milyon dollar ayıracaqlar. Hökumət deyir ki, məqsəd odur ki, yerli icmaların ekstremizmə qarşı mübarizəsinə kömək eləsinlər.
Azərbaycandan Türkiyəyə qatarla da getmək mümkün olacaq. Dünən Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə saziş bağlayıblar. Qarsa Xalqalaki Bakı dəmir yolunun çəkilməsi ilə bağlı.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Səhər qəzetlərindən seçmələri davam elətdiririk. Kəmaləddin Heydərov tikintiləri dayandırıb, bunu Azadlıq qəzeti yazır. Kəmaləddin Heydərov müsahibə verib, deyib ki, indi Bakıda aparılan tikintilərdə onlar yoxlama aparırlar və məlum olub ki, bir çox tikintilər heç də standartlara cavab vermirlər. Bəzilərinin hətta tikinti meydançaları da yoxdur. Kəmaləddin Heydərov deyib ki, belə binaların tikilməsinə imkan verməyəcəklər. Əvvəlcə gərək binanın tikinti meydançası yaradılsın, sonra binanı tikməyə başlasınlar.
Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz çatdırırıq. Lüviyyə Sədzadə
və Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9-u işləyir 16 dəqiqə. Xəbər ətərə axıra qədər qulaq asaq, dalğanı dəyişməsəz həm də işləyəcəz ki, qiymətləri 3 dəfə yox, 10 dəfə qaldırmağı təklif edirlər.
Dünyanın məşhur adamları bugündən niyə qızıl ayı ovuna çıxırlar?
Hökumətə yer kürəsi niyə dar gəlirmiş, iqtisadi xəbərlərimiz də olacaq.
Və İtaliyada futbola baxmaq üçün daha bilet lazım olmayacaq. İdman xəbərlərimizi də eşidəcəksiniz, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Təzə təklif var. Məmurlara bundan sonra ayda cəmi 40 manat maaş versinlər. Başqa gəlir mənbələrini də tutub əllərindən alsınlar.
Təklifləri hökumətə bu dəfə nə parlamentin müxalifətçi deputat qrupu verir, nə də hansısa qeyri-hökumət təşkilatı. Şəhla Sultanovaya qulaq asaq.
Dənizkənarı parkda öz yaşıdları ilə yığışıb saatlarla söhbət edən Ağsaqqal Qəmbər dayı deyir ki, bura onların dincəlmə yeridir. Oturub dünyanı çək-çevir edirlər. Söhbət mövzuları da kifayət qədər genişdir.
Həmi özümüzün xəbərlərimizə qulaq atırıq, həmi Moskvadan qulaq atırıq, həmi Vallas Amerika qulaq atırıq, absurdat eləyirik, özümüzün arasında fikirləşdirik, götür qoy eləyirik. Neçə ildir bu yalandan deyirlər, ay bu illəri geri cıdır düzündə oturacaq, o birisi belədir. Belə-belə şeyləri, nətərdələri rastuzat eləyir gözümüzün aramızda, elə belə danışırıq.
Söhbətdə məlum oldu ki, Qarabağ mövzusu Tofiq dayı ilə onun həm söhbətləri üçün tez-tez müzakirə edilən bir mövzudur.
Hər günləri deyirlər ki, ermənilər başladılar deyir atəş atmağa, bir-bir heyvan qırdılar, bir-bir apardılar. Şu onlar niyə elə daxı? Bir tərəfdən biz prezidentimiz hərdən bir deyir ki, biz onlara cavab verir, nətər cavab verirsin, səni qırır. Bu məsələ cəmaatın nətərdələ biraz fikirəyə gətirir ki, bu niyə belədir?
Qəmbərdanın söhbət dostu olan təqaüçü Tofiq isə deyir ki, burada gəlib söhbət eləməyə ilə bir balaca yüngülləşirlər. O, son qiymət artımından şikayətlənərək 25 manatlıq təqaüdünün bahalanma ilə uzlaşmadığını deyir.
Gəlirik hər gün bulvarda dərdləşirik, otururuq belə, baxırıq, bu nə oldu, nə oldu. Hələ belə lobiyə görsən bir şirvana, kartof 5500-ə, belə yaşamaq olmaz axır. Getdiysən elə qalxızırlar, hara qalxızırsan, sən götür Uruvin ayrı ölkələrin, onlara pul verirlər, yaxşı maaş verirlər. Onlar yaxşı yaşayırlar. Sən bizi ilə onları nə sıra növt edirsən?
Əyləncə yeridir. Burada biz bir-birimizlə söhbət edirik, nərdə oynayırıq, günümüzü keçiririk.
Dənizkənarı parkda yerləşən veteran adlanan bu çayxanada yalnız çay içilib nərdə oynanılmır. Bura həm də ağsaqqaların dərdləşmə və xəbərlərin mübadilə olunduğu bir yerdir. Xəbər agentlikləri kimi onların da əsas müzakirə dərdləşmə mövzuları olur. Mən ora çatanda müzakirə olunan mövzu isə qiymət artımı idi.
Əsas mövzu odur ki, işığı pulunu 3 dəfə açıldılar. Cəmaat şəhəti yaxşı. Niyə 5 çox artırmırlar ki? daha da yaxşı olsun vəziyyəti. Çünki Milli Məclisdə deputatdan biri idi ki, dedi ki, işıq pulun qaldırmağına baxmayaraq, cəmaatın şəraiti yaxşıdır. İndi xahişim, qoy 3 dəfə yox, 10 dəfə artırsın, yenə daha deyil, qoy yaxşı olsun cəmaatı vəziyyəti. Bax, bundan daşıyor, acı qarını bundan daşıyor. Nədən daşıyacaq? Acı gəlb, acı gedirir.
Bu verdiyi pensiyanı bir nəfər o məmurların birinə versin, nə desin, nə ala bundan yaşa bir ay. Onunla bir ay yaşasa, o pensiyonərlər də yaşa bilər.
Lakin demək olmaz ki, ağsaqqallar yalnız şikayət etdilər. Onlar hətta öz aralarında kimin güclü, kimin zəif, nərd oyuncusu olduğunu diqqətə çatdırmaq istəyirdilər.
Ən qəddar oyuncu bax onunla budur. Bir dənə fürsət verir, hamını udurlar.
Şəhla Sultanovanın söhbəti. Bu, Bakı bulvarında yaşlıların istirahət küşəsindən söhbəti idi. Onlar nədən danışırdılar? Şəhla bununla maraqlanmışdı. Siz də bizdən ayrılmayın. Birazdan məlumatınız olacaq ki, istirahət eləmək istəyənlər bundan sonra hansı imkanları əldə edəcəklər?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Bizə səhər saat 8-dən 9-a kimi Bakıda FM tezliyində qulaq asa bilərsiniz. 101.7 FM-də orta dalğadakı verilişimizdə əvvəlki qaydasında davam edəcək. Səhərlər xəbər ətəri AM 1530 və 1296 tezliklərində dinləyə bilərsiniz.
Bugün həm FM-də, həm də AM-də siz xəbər ətərdən sonra 14-24 gənclər üçün proqrama qulaq asa biləcəksiniz. Biləcəksiniz ki, tələbə vaxtı sahibkarlıqla məşğul olmaq istəyənlərə hansı təşkilat kömək eləyə bilər?
SAIF təşkilatının keçirdiyi yarışmalardan.
Bu ildə inşallah 20 mayda olacaq bizdə Azərbaycanın milli çempionatı.
14-24. Öz fəaliyyət dərnəklərində oxuyub oynayan tələbələrdən.
Həm milli rəqs oynayırıq, həm də xarici rəqslər oynayırıq. Hərəsinin öz gözəlliyi var.
14-24. 14-24-də xəbər tut. Hə?
14-24 verilişini həmkarım Ülkər Akif qıza hazırlayıb. Həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərini bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında.
Azadlıqradiosu.az saytında həm də forumlar keçirilir günün aktual mövzuları ilə bağlı. Bu dəfəki sualımız belədir. Yeni şərtlərlə ipoteka krediti götürməyə istəyərsinizmi? Suallara ipoteka fondunun rəsmiləri cavab verəcəklər.
Azadlıqradiosu.az saytı təkcə bizim yox, həm də sizin saytınızı. Siz ən son xəbərləri də bizim saytımızdan oxuya biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bugün Beynəlxalq Berlin Kino Festivalı açılır. Bugün dünyanın məşhur adamları Qızıl Ay ovuna çıxacaqlar. Baş mükafatı Qızıl Ay'dır festivalın.
Təşkilatçılar deyirlər ki, bu festivalda sürprizlər olacaq, xüsusən də 80-ci illərin kinosundan ötürü qəribsiyənlər üçün. Rövşən Rahiboğlu ətraflı danışacaq.
Berlin Kino Festivalı mətbuat xidmətinin rəhbəri Fröki Graunerin dediyinə görə festivalda çox müxtəlif mövzularda və müxtəlif ölkələrdən olan 370-ə yaxın film nümayiş etdiriləcək.
I think for the competition program many people would be very interested to see really Clint Eastwood's film.
Məncə müsabiqəyə çıxarılan filmlərdən Clint Eastwood'un Iwo Jima'dan İki Məktub filminə çox adam böyük maraqla baxacaq. Həbirə Alman filmlərinə xüsusi maraq olduğunu nəzərə alaraq, məncə xarici qonaqlar Christian Petzold'un, Yella və Stefan Rusavitskinin Felşir, Saxtakar filminə maraq göstərəcəklər. Bizim incilər arasında isə Rainer Werner Fassbinder'in məşhur Berlin Alexander Platz lentinin bərpa olunmuş variantını qeyd etmək istəyirəm. Biz onu yeni digital variantda nümayiş etdiririk. Məncə 15 saat uzunluğu olan bu film proqramımızın ən görkəmli nümunələrindən biridir.
And I think this is one of the highlights in the program.
Hər il olduğu kimi Berlin Festivalının filmlərinə tanınmış aktyor və rejissorlar qiymət verəcəklər.
We have 7 people from the international film business in our jury and everybody knows Paul Schrader, famous director.
Bizim jürinin heyəti kino xadimləri olan 7 nəfərdən ibarətdir. Məşhur Amerikalı Jigolo'nun rejissoru və taksi sürücüsü filminin ssenari müəllifi Paul Schrader hamı tanıyır. Fələstinli aktrisa Hiyam Abbas intiharçı terrorçu qadın haqqı Paradise Now Cənnətə Ani Yol filmində oynayıb. Alman aktyoru Mario Adorf, Amerikalı aktyor William Defoe, Meksikadan olan gənc məşhur aktyor Gael Garcia Bernal, Hong Konglu kino prodüser Nan Sun Shi, Danimarkalı film redaktoru Molly Malin Stensgaard, öz həmyerlisi olan rejissor Lars von Trier'in bir çox filmlərinin yaradılmasında iştirak edib və həmçinin festivalın jüri heyətinin üzvüdür. Xanım Grauner bildirib ki, festivalın açılışında məşhur müğənni Edith Piaf'ın həyatından bəhs edən fransız rejissoru Olivier Dahan'ın Le Mom yaxud Le Vien Rose adlı filmi nümayiş etdiriləcək.
Rövşən Rahiboğlunu dinlədik. Bizdən ayrılmayın, birazdan biləcəksiniz ki, bundan sonra Azərbaycanda xarici kinolara daha keyfiyyətli baxmaq mümkün ola bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Hökumət hər dəfə deyir ki, Azərbaycandan neftdən sonra ümid bağladığı ikinci sahə informasiya texnologiyalarıdır. Prezident İlham Əliyev Davosdakı görüşlərində də dedi ki, istəyir ki, Azərbaycan bu sahədə şərqin mərkəzi olsun.
Belə görünür, hökumət də əməlli başda sürət götürüb, elə bir sürət ki, bu gedişlə planları alınsa, yer kürəsində ona dar gələcək. İlkin Məmmədov iqtisadi xəbərlərdə bu barədə də danışacaq.
Azərbaycanın da kosmosda süni peyki ola bilər. Və bundan ötürü Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi Beynəlxalq Elektrorabitə İttifaqına lazım olan bütün sənədləri göndərib. Azərbaycan Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyindən verilən məlumata görə layihənin ümumi dəyərinin 80-100 milyon dollar arasında olması gözlənilir. İndi lazımı təşkilatlardan gələn təkliflər nəzərə alınacaq və Pekin kosmosdakı yeri də müəyyənləşdirilindən sonra maliyyələşmə məsələləri gündəmə gələcək. Şahdəniz yatağından qaz çıxarılması fevralın 25-26-sında bərpa ediləcək. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnə Qabdullayev dünən belə deyib. Onun sözlərinə görə, müvəqqəti fasilələrə baxmayaraq, bu il yatağdan 5,4-5,6 milyard kubmetr qaz çıxarma mümkün olacaq. Dövlət Gömrük Komitəsi yeni gömrük məcəlləsinin beynəlxalq standartlara uyğun variantını hazırlayıb və bu yaxınlarda məcəllə hökumətə təqdim ediləcək. Komitənin rəhbəri Aydın Əliyev dünən bildirib ki, beynəlxalq ekspertlərin dünya təcrübəsinə əsaslanaraq yazdığı layihə demək olar ki, hazırdır. İndi sadəcə beynəlxalq qanunvericilik dilində yazılan məcəllənin yerli normativlər dilinə redaksiya prosesi gedir. Yeni gömrük məcəlləsi BMT və Avropa Birliyinin istəyi üzərinə hazırlanır və bu məcəllədə gömrük işçilərinin vəzifə və səlahiyyətləri hissəsi daha dəqiq göstəriləcək. Və sonda valyuta məcəllələri. Yanvarın 7-sində Milli Bankda 1 Amerika dolları 87.1 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 13 qəpik, 1 rus rublu isə 3.28 qəpik olub.
İlki Məmmədov, qeyd edim ki, bugün Dünya Gömrük Təşkilatının sədri Michel Daninin də bugün Bakıya səfəri başlayır. Bizdən ayrılmayın, növbədə idman yenilikləridir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İtaliyada futbola baxmaq üçün daha bilet lazım olmayacaq. İdman xəbərlərinə gəldik, çatdıq. İdmandakı yenilikləri yenə Rövşən çatdıracaq. Rövşən, azərkeşlər nə deyirlər bu məsələyə?
Əsl faciədir bu fanatlardan ötürü. Daha stadionlara buraxmayacaqlar onları. Tribunalar boş olacaq. O vaxta qədər ki, bütün stadionlar təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirəcəklər. Bu vaxta İtaliya hökuməti dünən qərar çıxardı. Bütün bunlar Catania-Palermo oyunundan sonra baş verən hadisələrlə bağlıdır. Keçən cümə oyundan sonra azərkeşlər dava salmışdılar. 100-ə qədər adam yaralanmışdı. Arada bir polisi də öldürmüşdülər. Bundan sonra çempionatı bütün oyunlarını dayandırmışdılar. İndi azərkeşlər futbolu ancaq evdə, televizorda baxa biləcəklər. Azərbaycan millisi isə dünən səfərdə öz bəhlərlə yoldaşlıq oyunu keçirib, oyun qolsuz heç-heçə ilə başa çatıb. Xəzər Lənkəran, Azərbaycanın hazırki çempionatına başçılıq eləyən komanda Serbiyanın Partizan klubuna uduzub 0-2 bu sınaq oyunudur. Lənkəranlılar ikinci dövrəyə hazırlaşırlar Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində. Inter isə Türkiyədə Rusiyanın OYK Enerji komandası ilə yoxlama oyunu keçirib, oyun 1-1 qutarıb. Azərbaycan çempionatının ikinci dövrəsi bazar günü başlayacaq. Və bugün Azərreal Fopo Pedretti ilə oynayır Çempionlar Liqasının ilk play-off oyununda. Azərreal İtaliya səfəri ərəfəsində yoxlama oyunu da keçirib, İsveçrədə yerli Valero ilə qarşılaşıb 3-1 qələbə qazanıb bu qədər.
Bayaq Qarayev narahat idi, Ksenia Kovalenko oynamayacaq deyə, analıq məzuniyyətinə çıxıb deyə. İndi görə yaxırı necə olacaq. Çox sağ ol Rövşən, bu da bizim idman xəbərlərimiz idi. Verilişimiz sona doğru yaxınlaşır, hava məlumatını deşidik. Bugün də Bakıda külək olacaq. Gündüz şimal küləyi, axşam cənub küləyi əsəcək. Yağış yağmayacaq, amma temperatur 7 dərəcə olacaq təqribən.
Dağ rayonlarında axşamdan yağan qar bugün kəsəcək, qərb küləyi əsəcək, rayonların çoxunda 10 dərəcə isti olacaq.
Gün boyu elə xəbərlər eşidəsiz ki, hava əhvalınıza təsir eləyə bilməsin. Günün son xəbərlərini biz sizə çatdıracağıq. Son xəbərlərin icmalını düz saat 9-un yarısında. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
101.7
FM.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
FM.
Bağdatda yaraqlılara qarşı geniş miqyaslı əməliyyat başlayır.
Azərbaycandan Türkiyəyə qatarla da getmək olacaq.
Britaniyada müsəlman ekstremizminə qarşı fond yaradırlar.
Və bugün ATƏT-in Qarabağ üzrə məruzəçisinin Azərbaycana səfəri başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Bağdatda yaraqlılara qarşı geniş miqyaslı əməliyyat başlayır. Bu haqda General William Caldwell məlumat verib. O deyib ki, əlavə Amerika əskərləri hələ də gəlməkdədir və hücum üçün bir qədər vaxt lazım olacaq. Əməliyyata İraqlı General Əbud Qəmbər başçılıq eləyəcək. Bundan əvvəl Başnazir Maliki generalları tələsdirmişdi ki, əməliyyata hazırlığı tez yekunlaşdırsınlar.
Amerika ordusu İraqda bir vertolyot detirib, 7 nəfər ölüb. Hadisə Bağdatın 30 kilometrliyində baş verib. Amerika ordusundan deyiblər ki, səbəbi araşdırırlar. Sünni yaraqlar isə internetdə bir bəyanat veriblər ki, vertolyotu onlar vurublar.
İsrail və Livan əskərləri arasında atışma olub sərhəddə. İsrail deyib ki, birinci Livanlılar atəş açıb, atəşi dayandırmaq müraciətlərinə məhəl qoymayıblar, bundan sonra onlar da cavabı atəş açmalı olublar. Livan isə deyir ki, İsrailin mina axtaran buldozeri sərhədi keçibmiş, ona görə də atəş açıblar. İtkilərin olub-olmaması haqqında məlumat yoxdur. Keçən yay İsrail ordusu Livanda Hizbullah qruplaşmasına qarşı əməliyyat aparmışdı. Əməliyyatdan sonra sərhəddə Livan ordusu yerləşdirilmişdi. Atışma o vaxtdan bəri ilk insidentdir.
Azərbaycandan Türkiyəyə qatarla da getmək olacaq. Dünən Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə saziş bağlayıblar. Qarsa Xalqalaki Bakı dəmir yolunun tikilməsi ilə bağlı. Sazişə üç ölkənin rəhbərləri İlham Əliyev, Mixail Saakaşvili və Rəcəb Tayyib Ərdoğan imza atıblar.
Türkmənistandakı seçkini əsl seçki saymaq olmaz. Bunu Albert Jan Maat deyib, Avropa Parlamentinin nümayəndə heyətinin rəhbəri. Bazar günü Türkmənistanda prezident seçkiləridir. Maat Azadlıq Radiosuna deyib ki, əgər seçkidəki namizədlərin hamısı köhnə hökumətlərindənsə, bunu əsl seçki saymaq olmaz. Bu cür seçki daha azad cəmiyyət qurmağın başlanğıcı sayıla bilməz.
Fələstin liderləri Milli Birlik Hökumətinin qurulmasını müzakirə ediblər. Prezident Mahmud Abbasla Həmas lideri Xalid Mişal Məkkədə görüşüblər. Mahmud Abbas deyib ki, elə bir hökumət qurmaq istəyirlər ki, o Fələstini təcrid vəziyyətindən qutara bilsin. Xalid Mişal isə deyib ki, Allah qoysa yeni hökumətlə bağlı razılığa gəlməmiş Məkkədən getməyəcəklər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
NATO bugün Əfqanistandakı vəziyyəti müzakirə edəcək. İspaniyada NATO-nun müdafiə nazirlərinin 2 günlük görüşü başlayır. Gözlənilir ki, Amerika çalışacaq ki, NATO Əfqanistana 2000 əskər də göndərsin. Talibana qarşı yaz hücumunun daha effektiv olması üçün. Taliban hökuməti 6 il əvvəl devrilib, amma keçən il Taliban yaraqları xeyli gücləniblər. Bir həftə əvvəl isə onlar Musaqala şəhərini ələ keçiriblər.
Rusiya öz hərbi texnikasını təxminən yarısını təzələyəcək. Bu 8 il çəkəcək və 200 milyard dollara başa gələcək. Bu barədə Rusiya müdafiə naziri Sergey Ivanov məlumat verib. O deyib ki, yeni texnikanın silahın içində 17 ballistik raket olacaq, bombardımançı təyyarələr də, gəmilər də.
Özbəkistan 10-a yaxın xarici təşkilata qarşı tədbir görəcək. Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı da bunların arasındadır. Hökumət deyir ki, bu təşkilatlar qanunu pozurlar, indiyəcən öz fəaliyyətləri və maliyyə mənbələri haqqında detallı hesabat verməyiblər. Alison Gill, Human Rights Watch Təşkilatının Rusiya və Orta Asiya bölməsinin direktoru Azadlıq Radiosuna deyib ki, onlar həmişə Özbəkistan qanunlarına əməl ediblər və əgər Özbək hökuməti onlara problem yaratmaq istəyirsə, bunu eləyəcək.
Britaniyada müsəlman ekstremizminə qarşı fond yaradıblar. Fondun büdcəsi 10 milyon dollar olacaq. Hökumət deyir ki, məqsəd odur ki, yerli icmaların ekstremizmlə mübarizəsinə kömək eləsinlər. Amma Britaniyanın müsəlman liderləri xəbərdarlıq ediblər ki, antiterror polisinin reytləri müsəlman gənclərində qisas hissi yarada bilər.
Axır 5 ildə dünyada qəzetlərin tirajı 10% artıb. Bunu Dünya Qəzetlər Assosiasiyası deyir. Təşkilat mətbuatla bağlı hesabat hazırlayıb. Qəzetlərin reklamdan götürdüyü gəlirsə, radio, jurnal, internetin bir yerdə gəlirindən çoxdur. Bu vaxtacan belə bir fikir var idi ki, qəzet biznesi tənəzzülə gedir. İnternet mediası inkişaf elədiyi üçün. Amma Dünya Qəzetlər Assosiasiyası bunun əksini deyir.
Və New Yorkda bir taksi sürücüsü brilliant dolu çantanı sərnişinə qaytarıb. Çantada 31 brilliant üzük var imiş. Bu haqda Associated Press agentliyi məlumat yayıb. Sürücü çantasını maşında qoyan qadını bir neçə saat axtarıb. Qadın 11 dollarlıq gediş haqqından başqa ona 30 sent də veribmiş. Qadın çantasını alanda da sürücüyə 100 dollar mükafat verib. Sürücü həmin pulu götürüb ki, qadını axtarmağa gedən məsrəfləri ödəsin.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərləri idi. Bizim xəbərləri Azadlıq Radiosu az saytında, bizim saytımızda da oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunun verilişləri 14-24 gənclər üçün proqramla davam edəcək. Siz biləcəksiniz ki, tələbə vaxtı sahibkarlıqla məşğul olmaq istəyənlərə hansı təşkilat kömək edə bilər?
Bu 35 dəqiqədə isə biz sizinlə söhbət eləyirdik. Rövşən Qəmbərov,
Fülviyyə Sədzadə.
Sağ olun, salamat qalın.
Sağ olun.
14-24. Hər vaxtınız xeyir, efirdə 14-24-dür. Həm söhbətiniz isə həmiş olduğu kimi mənəm, Ülkər Akif qızı. Bu dəfə verilişimizə Tələbələr Azad Sahibkarlıqda Beynəlxalq Tələbə Təşkilatı SAIF-ın əməkdaşı Nicat Mürsəli qonaq gəlib. O, bizə SAIF təşkilatı barədə, gördükləri işlər barədə məlumat verəcək. Bundan başqa verilişdə həm də öz fəaliyyətlə məşğul olan tələbələrdən danışacaq. Nicat, xoş gəlmisən.
Çox sağ olun, Kəy xanım.
Nicat, istərdim əvvəlcə SAIF təşkilatı barədə məlumat verəsən. Məqsədiniz nədir? Hansı işlər görürsünüz?
İlk öncə SAIF haqqında mən bunu demək istərdim ki, SAIF yana bildiyimiz kimi bir abbreviaturadır. İngilis sözüdür, yəni SAIF Students in Free Enterprise Azərbaycan dilində tərcüməsi Tələbələr Azad Sahibkarlıq Fəaliyyətini kimi tərcümə olunur. SAIF hərəkatı ilk dəfə olaraq 1975-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaradılmışdır və əsas məqsədi SAIF-ın tələbə komandalarının formalaşdırılması və tələbə komandaların vasitəsilə ətraf mühitə bazar iqtisadiyyatının işləmə mexanizmlərinin aşlandırılmasıdır. Və ilk dəfə olaraq Nebraska Universitetində dediyim kimi tələbə komandası yaradılmışdır. Sonralar 1984-cü ildə artıq SAIF-ın çərçivəsi bir daha da genişləndi və Amerikaya ilk olaraq Amerika Milli Çempionatı keçirildi və artıq SAIF yarışmasında Amerikadan olan 17 universitet qatılmışdır. 1990-cı illərdən başlayaraq isə SAIF artıq daxili çərçivədən çıxdı və beynəlxalq təşkilat kimi formalaşmağa başladı. Və hal-hazırda SAIF-ın 50-dən çox üzvü var, yəni SAIF öz nümayəndəliyin 50-dən çox ölkədə açmışdır. Çox sevindirici haldır ki, Azərbaycan da bu hərəkətə qatıldı 2005-ci ildən olaraq.
Nicat, dedin ki, SAIF komandalarının fəaliyyətini qiymətləndirir mütəxəssislər. Bu fəaliyyətin özü nədən ibarətdir? Bu barədə məlumat.
Yarış keçirilməmişdən öncə bir illik tələbə komandalar formalaşır və bir il ərzində bu tələbə komandaları 3 istiqamətdə layihələr işləyirlər. Demək, bu layihələr birinci biznes layihələrdir, ikincisi təhsillə bağlı layihələrdir, üçüncüsü isə sosialla bağlı layihələrdir. Və nəticədə hər ilin may ayında Azərbaycanda yarış keçirilir və bu ildə inşallah 20 mayda olacaq bizdə Azərbaycanın milli çempionatı və tələbələr münsiflər heyəti qarşısında öz işlədiyi layihələri prezentasiya edəcəklər. Və nəticədə münsiflər heyətinin qiymətləndirməsi sonunda qalib komanda müəyyən olunacaq. Yarışa çıxmaqdan ötürü komandalar minimum 3 layihə işləməlidirlər.
Hər bir komanda
minimum 3 layihə işləməlidir. Maksimum hədd yoxdur burada. Və hər bir komanda yarış vaxtı 37 dəqiqə vaxt verilir. Demək, birinci 7 dəqiqə ərzində komandanın texnik olmalıdır. Həmən texnik multimedia proyektori quraşdırmalıdır və A4 formatlı 4 səhifədən ibarət tələbələrin ilkin illik yekun formasını bir nəfər münsiflər heyətinə təqdim etməlidir. Bu 7 dəqiqə ona görə verilir ki, tələbələr prezentasiya başlamamışdan əvvəl münsiflər heyəti 7 dəqiqə hər bir layihəni nəzərdən keçirməlidirlər. 7 dəqiqədən sonra 24 dəqiqə hər komandaya verilir ki, həmən komandalar prezentasiya etsin. 5 dəqiqə sual-cavab olur və 1 dəqiqədə komanda öz kompüter materialını yığışdırıb səhnədən kənarlaşmalıdır.
Nicat, qısaca desək, sizin bu təşkilat tələbələrə imkan yaradır ki, onlar ali məktəblərin dərs proqramından kənar fəaliyyətlə də məşğul olsunlar və özlərini təcrübədə də sınasınlar, yeni ideyalar ortaya çıxarsınlar. Universitetlərin özlərində də tələbələrin dərsdən kənar fəaliyyətlə məşğul olmaları üçün şərait var, amma belə deyək də, hansısa ali məktəbdə bu şərait daha yüksək səviyyədədir, digər birində isə nisbətən aşağı səviyyədə. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələrinin bu dəfə hazırladıqları reportaj da elə tələbə öz fəaliyyəti ilə bağlıdır. Dinləyək, sonra yenidən studiyaya sizinlə söhbətə qayıdacaq.
Bir ali məktəbdə eyni vaxtda iki sənəd qazanmağın fərqinə varmısınız? Bu mümkündür. Məsələn, hüquqşünas rəqqaz, riyazətçi xanəndə, biolog tarzən ola bilər. Bu, Bakı Dövlət Universitetində klub rəhbəri çalışan Bayram Məmmədovla söhbət zamanı məlum oldu.
Universitet özəli qoyulandan öz fəaliyyət olub. Davam edir, necə deyərlər, indiyə kimi gəlib çıxır. Əlbəttə ki, bu dərnək şəklində gedir hal-hazırda. Oğlanlı qızlı rəqs qrupumuz var, breakdance qrupumuz var, Şən Aziz Avla klub komandası. Burada ansambl, instrumental ansambl var.
Oxuyub oynamaq həvəsi ilə dərnəyə üz tutan tələbələr Bayram müəllimin sınağından keçirlər. Qol qaldırıb oynamaq istəyənlərin dərsi sıfırdan başlasa da, çalışçılar əvvəlcədən müəyyən bacarığa malik olmalıdırlar. Dərnəyə seçim isə könüllüdür.
Bizdə dərs kimi deyil, bizdə azaddır, kim istəyir gələ bilər, təmənnasızdır burada, çünki biz maaş universitet, maaş verir rəhbərə.
Müəllimlərin xeyir duasını alan tələbələr müxtəlif yarışmalara, tədbirlərə qatılırlar. Geyimlərə gəlincə, onların yenilənməsində universitet rəhbərliyi öz köməyini əsirgəmir.
Burada universitet şəraitidir. Dərnək deyəndə bizdə imkan şəraiti elə yoxdur ki, burada. Düzdür, Abil müəllimizə çox kömək eləyir, onu da deyim sizə. Təzə kostyumlar tikdirib bizə. Sonra breakdance qrupu üçün hamısı alınıb. Qabağa gedirdik, plakata götürürdük. Amma indi özümüzünkidir.
Universitetin ifaçıları Lalə və Səxavət özlərində bu qabiliyyəti aşkarlayıb klub rəhbərliyinə müraciət ediblər. Səxavət azda vaxtının səmərəli keçməsində dərnəyin əhəmiyyətindən, Lalə isə iştirak etdi festivaldan ürək dolusu danışdı.
Dərslərimə heç bir maneçiliyi yoxdur. Əksinə, asilə vaxtlarımı səmərəli keçirməkdə mənə böyük kömək olur.
Universitetin adından mən bir neçə yarışlarda iştirak eləmişəm, müsabiqələrdə iştirak eləmişəm. Hər bir yadda qalandı, amma ən çox yadda qalanı keçən il keçirilən universitetlər arası festival oldu ki, mən bu festivalda birinci yer tutmuşdum. Və bugünlərə qədər mənim şəklim universitetin girəcəyində idi. Çox gözəl təsirat idi.
Türkiyədə, Gürcüstanda, Qatarda konsertlərə qatılan adaşlar, günəllər isə Xəzər Universitetinin tələbələridir. Hüquq və tibb fakültəsində təhsil alan qızlar dərnəkdə rəqqasə kimi özlərini sınayırlar.
Həm milli rəqs oynayırıq, həm də xarici rəqslər oynayırıq. Hərəsinin öz gözəlliyi var. Daha çox milli rəqslə daha çox üstünlük veririk.
Biz keçən il Türkiyə və Gürcüstan respublikalarında səfərdə olduq. Çox böyük uğurla nəticələndi bizim konsertlərimiz. Çox gözəl qarşıladılar orada bizi. Bu il biz İqtisadiyyat Universitetində ilk dəfə rəqs festivali keçirildirdi. Biz çox güclü rəqiblər arasında birinci yerə çıxdıq və diplomla təltif olunduq.
Həmsöhbətlərimizin təhsil aldıqları ali məktəb isə bir qədər fərqlidir. Burada öz fəaliyyət əlavə məşğuliyyət kimi deyil, təhsilin tərkib hissəsidir. Bunu Xəzər Universitetinin media mərkəzinin müdiri Natella Barkaya dedi.
Əvvəlcə öz fəaliyyətidir 94-cü ildə. Sonra biz baxdıq ki, kimə maraqlıdır gəlir, o bursular qalırlar arxada. Biz istədik hər tələbə Azərbaycan mədəniyyətdən nə isə almalıdır. Onun üçün bir fən deyil, bizdə muqamdır, sonra bizdə rəqsdir, qızlar, oğlanlar, sonra bizdə Azərbaycan tikişidir, milli geyimlər, necə tikməlidirlər, necə giyməlidirlər, bilmirdilər. Sonra bizdə xor. Bu dərslərdən hər tələbə birini özünə seçir. Bir il ərzində bu fəni keçirlər. Bir il keçəndən sonra kimə çox maraqlıdır, kimdə ələ alınır, onlar ansamblədə qalırlar.
Xor dərslərində 100-dən çox, rəqs dərslərində isə 40-dan çox tələbə iştirak edir. Tikiş və toxuma kurslarına üzv olanların sayı da az deyil. Ansambl üçün geyimləri də universitetin tikiş kurslarında oxuyan tələbələr hazırlayır.
Kataloqu götürürük, hansı yerdəndir, Linkaranda belədir, Qarabağ belə giyinibdir, Bakılı belə giyinibdir, belə tikirik kostyumlar. Bizim müəllim onlara kömək edir, tikirlər qızlar, uşaqlar.
Bir il dərs keçdikdən sonra incəsənətin müvafiq sahəsində özünü layiqincə göstərə bilənlər ansambla götürülür. Fəaliyyət göstərdikləri 3 il ərzində onlar respublika və beynəlxalq tədbirlərdə çıxış edirlər. Xəzər Universitetinin tələbələri deyirlər ki, Azərbaycan mədəniyyətinə dair dərslərin tədris proqramına salınması onların bu sahədə irəli getməsində mühüm rol oynayır. Tələbələrin dili ilə desək, əksər yerli və beynəlxalq müsabiqələrdə mükafatlar qazanmalarının əsas səbəbi də budur. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri də bu cür dərslərin onların da tədris proqramına salınmasını istəyirlər. Xəzər və Bakı Dövlət Universitetlərindən sizə biz xəbər gətirdik. Vüsalə və Durna.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Nicat Saif yarışması çərçivəsində hazırlanan layihələrin qiymətləndirilməsində hansı meyarlara daha çox üstünlük verilir? Hansı meyarlara cavab versə layihə uğur qazanmağa daha şanslıdır?
Qalibi müəyyən etmək üçün Saifin konkret işlədiyi meyarlar var. Və hər ildən, hər 5 ildən bir bu meyarlar dəyişdirilir. Hal-hazırda 2006-cı ilin yanvar ayından meyarlar dəyişdirildi. Qabaqlar sayı 8 idisə, indi artıq bu meyarların sayı 6-dır. Saif layihəsi olmaqdan ötürü layihə həmən o 6 meyara uyğun gəlməlidir. Birincisi, Saifin əsas ideyası da ondan ibarətdir ki, biri var ki, biz auditoriyalarda iqtisadiyyatla əlaqəli fənləri keçəndə bizə professor müəllim heyəti yəni izah edir ki, bazar iqtisadiyyatının işləyən mexanizmlər necədir? Misal üçün, misal gətirə bilərəm ki, tələb təklifi necə formalaşır? Bazarda bazar tarazlı qiyməti necə formalaşır? Alıcılar kimlərdir, satıcılar kimlərdir, yəni sonra rəqabət anlayışı nədir, qiymət formalaşanda ona hansı amillər təsir göstərir. Bu bilikləri auditoriyalardan tələbələr adətən müəllim və professor heyət tərəfindən əldə edirlər. Ancaq sadəcə onların praktikası olmur. Saifin əsas ideyası ondan ibarətdir ki, tələbələr komanda yaradır və öz ətraf mühitlərini izah edərkən bazar iqtisadiyyatının işləmə mexanizməsi necədir və bir növ bunlar özləri də praktikadan keçirmiş olar öz biliklərini. Və Saifin dediyim kimi əsas 6 meyarı var. Misal üçün, birinci, bazar iqtisadiyyatı sistemin necə işləməsini aşılamaq. Yəni, əgər layihə işlənibsə, layihədə tələbələr sübut etməlidir ki, bizim bu layihənin nəticəsində biz hansısa qrup əhaliyəmi və yaxud da ki, hansısa bir sahibkaramı biz bu prinsipi izah etməyi bacarmışıq. Və yaxud da ikinci meyara, dinamik və rəqabətli qlobal iqtisadiyyat şəraitində uğurlu fəaliyyət göstərmək üçün lazımi bilik vərdişlərinin əldə edilməsi. Üçüncü meyar, misal üçün, necə uğurlu sahibkar olmağı və yaxud mövcud olan biznesin təkmilləşdirilməsini öyrətmək.
Nicat, bu yarışmalara kimlər qatıla bilir? Yəni, burada müəyyən şərtlər varmı ki, tutalım, bu universiteti qurtarmalıdır, bu təhsil olmalıdır? Yəni, belə şərtlər var, yoxsa necə?
Təbii ki, hər bir təşkilatın özünün yəni, məqsədi var, şərtləri var. Bu yarışlarda iştirak etmək üçün birincisi universitet tələbəsi olmalısan sən. Yəni, burada fərq etməz. İqtisadiyyat yönümlü universitetdir və yaxud da iqtisadiyyat yönümlü universitet deyil. Əsas odur ki, tələbə olmalıdır və tələbələr bu üç istiqamətdə, dediyim kimi, biznes, sosial və təhsil istiqamətində layihələr işləməlidir və çalışmalılar ki, həmən layihələr 6 meyara uyğun olsun.
Bəs bu tələbələr sizə müraciət etmək üçün öz aralarında bir komanda şəklində formalaşıb sizə müraciət etməlidir, yoxsa fərdi müraciət olur və siz bir komanda yığırsınız?
Yəni, bizim bir illi fəaliyyətimiz nəticəsində təcrübəmizdə olub ki, yəni, əsasən, yəni, bizim özümüzün məqsədimiz olduğundan ki, Azərbaycanda bu sayfa hərəkatını inkişaf etdirək, biz özümüz müraciət edirik. Bəzən də olur ki, tələbələr eşidirlər, onlar da bizim saytımızdan bizə birbaşa müraciət edirlər. Biz yəni istənilən adamdan görüşməyə hər zaman hazırıq. Və tələbələr görüşdükdən sonra və onlara istənilən seminarları və lazımi dəstəyi veririk.
Yəni, bu müraciət fərdi şəkildə olur?
Bəli, tələbələr yəni, fərdi şəkildə müraciət edə bilirlər. Amma yenə dediyim kimi, yekunda yəni, universitet rəhbəri təsdiq etməlidir ki, həqiqətən də bu tələbələr bizim tələbələrimizdir.
Nicat, mən belə başa düşdüm ki, yarışma əvvəlcə ölkə daxili keçirilir, daha sonra dünya çempionatına qoşulur tələbələr. Ölkə daxili keçirilən müsabiqədə bir neçə universiteti təmsil edən tələbələrdən ibarət komandalar olur yəqin ki.
Demək, hər universitetin bir komandası ola bilər. Amma əgər həmən universitetin başqa şəhərdə filialı varsa, həmən filialda komanda çıxartmaq imkanı, səlahiyyəti var.
Yarışmanın bir maraqlı cəhəti də onun sonunda mükafatı ilə bağlı olur.
Təbii ki.
Yəni, bu yarışmanın mükafatı nədir?
Təbii ki, tələbələrə orada kubokda təltif olunurlar, medallar da verilir, sertifikatlar da verilir. Amma ən uca mükafat ondan ibarətdir ki, həmən tələbəyə dünya çempionatına vəsiqə əldə etmiş olurlar həmən tələbələr və Azərbaycanın bayrağını həmən möhtəbər turnirdə qaldırmaq imkanları olur. Keçən ildə bu yəni, imkan Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində nəsib olmuşdu və Allahın köməkliyində biz Paris şəhərində 2006-cı ildə Azərbaycanın bayrağını yüksəltmişdik. Yəni, 48 ölkənin arasında.
Nicat, yəqin sənin də xəbərin var ki, 2007-ci ili gənclər ili elan olunub. Tələbələr Könül və Əfsanə gənclər arasında sorğu keçiriblər. Onlardan gənclər ilindən nə gözlədiklərini soruşublar. Cavabları dinləyək.
Bu il Azərbaycanda gənclər ili elan olunub. Siz bu ildə nə gözləyirsiniz?
Mən özüm bir futbolist kimi. Mən də özümü istəyərəm bu il çempion kimi görüm. Və çempionun ləzzətini mən də görüm. İstəyirəm o sevinci mən də yaşayım və eləcə də bu sevinci bütün Azərbaycan gənclərindəki olan futbolçuları da arzulayıram.
Bu ildən təhsilimizin daha da inkişaf etməsini, ali məktəblərimizin, o cümlədən də orta məktəblərimizin daha da yüksək səviyyədə inkişafını və bizi demək bizim davamçılarımız olan indi orta məktəb şagirdlərinin gələcəkdə daha mükəmməl tələbə adını almasını arzulayıram.
İşlədiyim sahə üzrə istəyərdim gəlirimiz çoxalsın, binamız Milli Konservatoriya tikilsin.
Mən özüm bir gənc olaraq inşallah bu ildən gözləyirəm ki, Azərbaycanda imkan yaratsınlar idmançılara, onlar qabağa getsinlər, öz amallarını gerçəkləşdirsinlər.
Gözləyirəm ki, mənim öz tip kariyerimda yeni illə baş versin.
Özüm Texniki Universitet tələbəsiyim. Texniki Universiteti bilirik ki, hər bir texnologiyanın bütün universitetlər olsun, texnologiyalardan istifadə edir. İngilizce Texniki Universitetinin bütün texnologiyaları dövlət standartına, dünya standartına uyğun olsa, hər bir universitet tələbələri, istər tip universiteti, istər baş dövlət universiteti, tip Texniki Universitetin yeni texnologiyalarından istifadə edərək öz imkanlarını daha da genişləndirə bilər. Arzum odur ki, Texniki Universitet öz adına layiq texnologiyadan istifadə edə bilsin, dünya standartlarından tam cavab versin.
İstəyərdim ki, gənclərimiz əsasən etik normalara riayət eləsinlər.
Mən isə məsləhət görərdim ki, ən çox zibillər, zadlar, baxırsınız, şəhəri zibilləyirlər, çox gənclərimiz, gənclərimizin özləri də hamısını eləyən. İstəyərdim bunlar yığışsın, gənclərimiz səliqə, səhmana riayət eləsin ən çox.
Bu il mən ali məktəbə qəbul olma haqqında hər halda yeni təhsil qanunundan çox şeylər gözləyirəm. Gözləyirəm ki, yeni təhsil qanunu bizim ali məktəbə qəbul olmağımızda və hər halda irəli getməyimizdə nəsə bir yenilik eləyəcək, hər halda çox yenilik gözləyirəm yeni təhsil qanununa.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Nicat bəs SAIF təşkilatı bu gənclər ilində nə gözləyir, nə planlarınız var?
Yəni SAIF təşkilatının bir nümayəndəsi olaraq mən də çox sevindim ki, bu il gənclər ili elan olundu. Təbii ki, biz də SAIF təşkilatı olaraq çox bir gənc təşkilatıq, bir ildir fəaliyyətimiz var və bu bir il ərzində biz də dövlətin də dəstəyini hiss edirik və 2007-ci ildə inanırıq ki, biz daha da SAIF olaraq daha da uğurlara imza atacaq. Belə ki, artıq bizim komandalarımızda artmaqdadır. Əgər biz bazar iqtisadiyyatının prinsiplərindən danışırıqsa, bildiyimiz kimi rəqabət əsas amillərdən biridir və bildiyimiz kimi həmişə keyfiyyət sağlam rəqabətin nəticəsində yaradılır. Və təbii ki, mən inanıram ki, bizdə rəqabət o qədər güclü olacaq ki və Azərbaycanda güclü qalib gələn komanda dünya çempionatında da, yəni birinci yer tutaraq Azərbaycana dönəcək.
Yarışmaya qatılmaq üçün, dünya çempionatına qatılmaq üçün bu komandaların üzvlərindən ödəniş tələb olunurmu?
Burada əsasən SAIF Global olaraq, yəni ki, bizim əsas ofis Amerikada yerləşir, SAIF Global ancaq yarış günlərini təmin edir. Komandanın qalmaq və bir də yemək pulunu təmin edir. Qalan, yəni maliyyəni isə komanda özü tapmalıdır. SAIF Azərbaycan öz tapmalıdır. Və bundan da ki, əsasən köməkli göstərir münsiflər heyətində oturan iri top menecmentdən, yəni Azərbaycanda fəaliyyət göstərən iri şirkətlərin top menecmentləri. Onların vasitəsilə köməkli göstərilir.
2007-ci ildə də dünya çempionatı keçiriləcək. SAIF Azərbaycan bu çempionata da qatılmağı düşünürmü?
Təbii ki.
Və hansı işlər gedir bununla bağlı hazır?
Təbii ki, bizim hal-hazırda yəni işlərimiz gedir. Demək, əsas istiqamət ondan ibarətdir ki, biz çalışırıq ki, bacardıqca çox universitet bu ilki yarışa qatılsın. Əgər keçən ilki yarışda 3 nəfər qatılmışdı, 3 komanda qatılmışdısa, bu ilki komandaların sayı hardasa ona yaxın olmalıdır. Və əgər bizə keçən illərin dəstəyimiz az idisə, bu illərin bizə çox yaxından Gənclər və İdman Naziri köməkli göstərir. Və inşallah biz Ülkər xanım sizə dəvət etmək istəyirik. 20 mayda inşallah bizdə Parkin otelində yarışma keçiriləcək.
Bu ölkə daxili yarışma?
Bəli, ölkə daxili yarışma olacaq. Və artıq əgər bizim keçənki zalımız adi bir zal idisə, bu illərim yəni artıq Parkin oteli kimi bir yerdə Yəni, İdman Nazirinin dəstəkliyi ilə bu yarışmanı həyata keçirdəcək.
Yəni, əgər bu yarışmanı keçirirsə, yəqin belə bir məqsəd də var ki, qalib komandanın dünya çempionatına yollamaq.
Təbii ki, qalib komanda elan olunduqdan sonra biz məlumatları göndəririk SAIF Global'a və SAIF Global vizaların hazırlamağı üçün bizə dəvətnamələr göndərir.
Dünya çempionatı nə vaxt olacaq?
Dünya çempionatı keçən il, əgər 2016-cı ildə 11-13 sentyabrda olduysa, bu illərim oktyabr ayında olacaq. Oktyabr ayında keçiriləcək. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dediyim kimi New York şəhərində.
Nicat, bəs bu ölkə daxili yarışmaya qatılmaq üçün hazırda müraciət müddəti davam edirmi? Yəni dinləyicilərimiz belə deyək, maraq göstərdisə bu yarışmada iştirak eləməyə, qatılmağa, onlar hazırda müraciət eləyə bilərlərmi və necə olmalıdır bu müraciət forması?
Təbii ki, biz hal-hazırda işləyirik Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti ilə, Bakı Dövlət Universiteti ilə, Azərbaycan Neft Akademiyası ilə, Qafqaz Universiteti ilə, Xəzər Universiteti ilə, Qərb Universiteti ilə və istənən halda hər universitetin tələbəsi bizə müraciət edə bilər. Çünki bizdə yəni könüllü kimi, biz özümüz də könüllü çalışırıq, təbii ki, sayıqda 4 nəfərin hamısı. Hamımız könüllü kimi çalışırıq və hər zaman yəni tələbələr könüllü də gəlib fəaliyyət göstərmək istəsələr, təbii ki, bizim işimiz həddindən artıq çoxdur hal-hazırda. Bildiyimiz kimi Ülkər xanım qabaqdan bizi yarışma gözləyir. Yəni biz də yarışmaya çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir bizim üçün ki, çünki nə qədər yarışmamız bizim dediyim kimi rəqabətli olsa, sağlam rəqabətli olsa, bir o qədər də bizim məhsulumuz keyfiyyətli olar. Yəni ki, New York şəhərinə yollanan komandamız bir o qədər keyfiyyətli layihələr aparır ora. Bu isə o deməkdir ki, bizim qrupdan çıxmaq şansımız artmış olacaq və hətta biz, yəni birinci yerə tutmaqda imkanımız əldə olacaq.
Yəni hələ ki müraciət etmək olar. Nə vaxtacandır bu müraciət müddəti?
Tələbələr istənilən halda bizə müraciət edə bilərlər. Sadəcə onların layihə işləmək vaxtları məsələsi ortaya çıxır.
Yəni Nicat, layihənin işləməsi mərhələsi müraciətdən sonra baş verir. Yəni onlar layihəyə müraciət eləmirlər sizə.
Təbii ki, amma ola bilsin ki, tələbələr özlərinin layihəsi olub, sadəcə yəni həyata keçmiş layihələri olub, sadəcə bu layihəni sayf meyyarına uyğunlaşdırmaq lazımdır. Bu istiqamət təbii ki, problem olmayacaq. Müraciət etdikdən sonra, yəni biz istənilən köməkliyi həmən tələbələrimizə göstərəcəyik. Çünki birbaşa bu bizim borcumuzdur.
Nicat, istərdim bir qədər də dünya çempionatı barədə məlumat verərdin ki, necə təşkil olunur, mərhələlidir ya elə ölkə daxilində olan kimi orada da layihəni təqdim edirsən münsiflərə?
Dünya çempionatı adətən 3 gün ərzində keçirilir. Yəni burada dediyim kimi yenə də meyyarlar və o layihələrə olan şərtlər dəyişilmir. Dəyişməz olaraq qalır. Sadəcə bildiyimiz kimi dünya çempionatı ingilis dilində keçirildiyindən əgər komanda tərcüməsi götürmək istəyərsə, tərcüməsi götürərsə 37 dəqiqənin üstünə 5 dəqiqə əlavə edirlər. Çünki əgər sual cavab 5 dəqiqədirsə, 5 dəqiqə də əlavə eləyirlər ki, yəni bu tərcüməsinin sərf etmiş vaxtına. Amma bu da yaxşı hal sayılmır. Ona görə də yəni biz Parisdə dünya çempionatı keçirildikdə tərcüməsi götürmədik.
Yəni arzu olunandır ki, komanda üzvləri həm də xarici dili bilsin.
Təbii ki, təbii ki, onun hamısına yəni müstəqil heyəti fikir verir.
Amma bunlar, bu şərt kimi qoyulmur da, bilməyə də bilər.
Təbii ki, bilməyə də bilər. Bundan savayı Ülkər xanım, adətən dünya dediyim kimi dünya çempionatı 3 gün keçirilir. Birinci gün bizdə də belə oldu. 11 sentyabrda böyük orada bir biznes mərkəzi vardı, Sinit adlanan bir biznes mərkəzi vardı. Bütün bu yarışma da orada keçirildi. Birinci gün komandalar bu meydançadan keçdi və hər komanda keçdikcə birinci bir nəfər Azərbaycanın bayrağını apardı. Bundan sonra da həmən günü bu püşkatma oldu. Püşkatma da çox həyəcanlandırıcı bir anlardan biri idi. Və bundan sonra 3 saatlıq mədəniyyət günü oldu. 48 ölkənin hamısına bir belə deyək də hardasa 3 kvadrat metrli stol verilmişdi. Həmən stolda şərait yaradılmışdı ki, ölkəni təbliğ edək orada. Və biz də Azərbaycan olaraq orada Azərbaycanla bağlı, Qarabağla bağlı materiallar aparmışdıq və bundan savayda şirniyyatlarımızı aparmışdıq ora.
Yəni, Nicat, bu yarışma həm də imkan verir ki, sən öz ölkənin mədəniyyətini təmsil eləyəsən.
Təbii ki, təbii ki, bu yarışmadan savayda Azərbaycana imkan verir ki, Azərbaycan gənclərinə imkan verir ki, ölkəni təbliğ edəsən orada. Yəni, orada bəzi elə ölkələr var ki, Azərbaycan haqqında siz deyən çox məlumatlı deyildilər. Gəlirlər, yaxınlaşırlar bizə, bizim stolumuza. Biz onu şirniyyatlarla qonaq edirdik, Azərbaycan haqqında məlumatlar verirdik və bu gün bizə imkan verdi ki, minlərlə insanlara Azərbaycanı təbliğ etdik. Və yekunda da belə bir yüksək qiymətlə qiymətləndirildi. Mən elə bilirəm ki, yəni birinci il üçün Sayf Azərbaycan, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti ilə birlikdə öz missiyasını yerinə yetirdi.
İnşallah bu ildə.
Çox sağ olun. Çox sağ olun Ülkər xanım. Biz də ümidliyik ki, bu il daha da keyfiyyətli olacaq yarışmamız milli çempionatda və dünya çempionatından da keyfiyyətli komanda apararaq daha da gözəl nəticələrə əldə etmiş olacaq.
Necat, təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinə görə, həm söhbətim olduğuna görə. Uğurlar arzulayıram sizə görəcəyiniz işlərdə növbəti dünya çempionatında.
Çox sağ olun Ülkər xanım. Biz sizə təşəkkür edirik ki, bu günlərim Sayf Azərbaycan nümayəndəsini siz yanım gənclərlə bağlı olan verilişə dəvət etdiniz. Biz sizə səmimi qəlbdən təşəkkür edirik Sayf Azərbaycan olaraq.
Növbəti 14-24-ün sonuna çatdıq. Xatırladım ki, verilişimizin qonağı Tələbələr Azad Sahibkarlıqda Beynəlxalq Tələbə Təşkilatı Sayfın əməkdaşı Nicat Mürsəlli idi. Verilişi mən aparırdım, Ülkər Akif qızı. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7 FM
101.7 FM
Hər gün